Posloucháte podcast Business Nářez, já jsem Daniela a vedle mě je Lucie. Společně rozkrýváme tajemství českých podnikatelů a přinášíme vám jejich životní příběhy. Našimi dnešními hosty jsou Roman a Šimon. Já vás zdravím, kluci, ahoj.
Ahoj.
Ahoj, ahoj. Já vás vítám, chlapi, tady u nás v podcastovém studiu a zároveň vás v krátkosti představím našim posluchačům a divákům. Celými jmény, tedy Roman Kunčar a Šimon Bilovič, se celý svůj profesní život zabývají fitness a zdravým životním stylem. Jsou trenéři, koučové, mentoři. Ale od těch, které potkáváte běžně ve fitku, se hodně liší. Umí zaujmout širokou skupinu lidí ve firmě a věří, že právě dlouhodobá péče o lidi je pro firmy cestou. No a jejich specialitou je minimalismus, zábava a takové kroky, které každý zvládne. Pánové, kde vy jste se potkali?
No, jelikož my pracujeme s různými lidmi a děláme už dneska různé věci, tak pořád schytáváme takové stereotypní nálepky. Někdo nám říká třeba tělocvikáři, fitnessáci, koučové, sportovci a tak. A my jsme se docela dost stereotypně potkali právě ve fitku. Bohužel musíme tady tuhle tu story trochu potvrdit.
Tělocvikáři se potkali ve fitku.
Takže dva tělocvikáři se potkali ve fitku a řekli jsme si, tak dáme trénink, ne? Tak jsme dali trénink. A pamatuju si, že jsme právě vytláčeli nějaké poslední opakování na bench pressu, šli jsme do šatny a já na Romana, tohle bude prdel?
Jo, prostě byla to taková jako nemístná zábava, kterou člověk nemá s někým, koho potkal jako první den. A pokud jo, tak si říká, že to bude asi něco speciálního tady ten vztah, takže.
Prostě jsme se hodně dosmáli, měli jsme okamžitě stejný prostě typ humoru. A tak jsme se začali setkávat na takových procházkách po Brně, okolo Špruberku, tak dvakrát týdně jsme se šli projít. A tak jsme se nějak jako oťukávali, takový randíčka naše. A tak půl roku to trvalo. A už byla taková jako napjatá atmosféra, kdo se teda koho zeptá, jestli teda něco bude nebo nebude. A pak já na Romana, hele, já jsem jako uvažoval, nechtěl bych se jako přidat do toho, co tady vymýšlím. A tak jsme spojili síly a od té doby všechno, co děláme, tak spolu.
No a co z toho teda?
Biznisově hlavně.
Co zní jako Jim Crash.
Jo, kromě biznisu.
No a co z toho teda vzniklo, ale?
Máme dvě větve. Všechno se to motá okolo toho stejného, takže jak jste vlastně řekli, tak okolo zdravého životního stylu, předávání návyků a jednoduchých praktických filozofií, které jsme tak nějak za těch 10 let vykutali z těch chyb, z těch tisíců lidí, se kterými jsme pracovali. Takže jedna ta větev je čistě coaching a mentorování trenérů, předáváme to know-how dál. A chcem tak trošku vyléčit to naše fitness prostředí, který má spoustu takových neduhů. To je naše velká mise v tady této větve.
To vyléčit jsme ještě nepoužili. Jsme řekli ozdravit, vyléčit. Krásně z toho.
Ale jak to léčíte a koho teda?
No, zjistili jsme, že ten náš, jo, ještě se chvilku pustím ke
slovu.
Ty jsi tak zeptal, koho léčíte a já jsem tomu chtěla předběhnout, jako jak moc jsme vlastně nemocní. Jo.
No. On nemyslel léčíme jako konkrétně lidi, ale spíš
ne,
to, že
to prostředí.
To prostředí to fitness, prostředí, který je trošku jako v uvozovkách prorostlý. Tou nekvalitní službou řekněme, že prostě dneska už může být trenér každý druhý, není to vlastně tak těžký si ty certifikace udělat. A ty trenérské postupy, co často vidíme, se kterými se dostáváme do kontaktu, tak někdy je to fakt náročný to jenom sledovat. Takže...
Ale kolik dnů nebo týdnů mi stačí na to, abych dostal licenci trenéra?
Já myslím, že 3 měsíce zhruba.
2-3 měsíce
kurz.
To budou.
V onlineu?
Jo, online nevím, to u nás podle mě MŠMT to neschvaluje onlineový.
Takže vykáže to nějaké jako hodiny ve fitku pod vedením tady někoho, kdo to vzdělává.
Musí tam být to... nějakých, myslím, 200 hodin praxe, nebo 100 až 200 hodin, ale teďka to není úplně moje parketa, takže do detailu.
Já bych věděla, či to snadný nebo nesnadný.
No, jako někdo, koho to třeba vůbec nezajímá, tak si myslím, že pro něho může být těžký tím projít a dokončit to úspěšně. Ale i tak je to prostě začátek té celé cesty, samozřejmě se tím každý musí projít, kdo to chce dělat, ale je potřeba to brát jako tu první setinu procenta toho celého procesu jako ve všem.
Ale tak co tam je teda nejvíc, co vás štve, co tam chcete změnit?
Asi vnímám hodně tady to zamrznutí, že člověk si myslí, že má ten papír a už nebere tam tu profesní a osobní zodpovědnost v tom procesu, že by měl neustále přemýšlet nad tím, jak tu svoji práci dělat líp. A pak vidíme lidi, kteří dělají nebezpečné věci, nebezpečný pohyby s těma lidma ve fitku, radím věci, které No, prostě už si myslí, že jelikož mají ten papír občas, teďka nechci být úplně hater, jo, ale prostě to jsou ty nejhorší papíry.
Buď hater.
Už si prostě myslí díky tomu papíru, že cokoliv z jejich hlavy vzejde, tak, tak už je prostě svatý a začnou radit věci, které můžou být hodně škodlivé. No.
Hele, setkali jste se někdy třeba s klientem, u kterého byste si řekl, že byl opravdu jako, řeknu, poškozený chováním předchozího trenéra? Jakože opravdu to mělo nějaký jako následek?
My to máme i v dotazníku, když k nám někdo přijde, tak nám říkají, jaký mají předchozí zkušenosti s trenéry a docela často je to, je to hrozný, to, co slyšíme. Jo. Mm. To, že udělají individuální plán na základě tří informací, dostanou šablonu, jo, prodávání jídelníčku přes kopírák za x tisíc, protože mám hodně sledujících, a jídelníčky, které prostě vůbec nepatří do rukou těm daným lidem, jo, jsou pro nějaký specifický sportovce, extrémní fáze diety u sportovců a tak dále, takže často neví ti lidi, co, co je vhodný, jak, jak předat. No.
Takže proto i ty trenéry, které nějakým způsobem mentorujeme nebo vedeme, učíme zjišťovat si tady ty informace, protože je to hrozně důležitá informace, jakou, ten zkušeno, jakou tu zkušenost ten člověk má a co mu tam vlastně nevyhovovalo, co se mu nelíbilo, protože pro mě je to v podstatě takovej cheat, jo, že já vlastně vím, co přesně ten člověk, proč odešel, proč mu to nefungovalo, můžu to udělat jinak, takže budu se na tohle ptát. No.
Takže co se dá pokazit, krom toho, že nezhubnu, nebo neposílím, nebo můžu si poškodit záda?
Já mám občas v životě takovou tendenci jít jako z extrému do extrému a pak se teprve najdu ten balanc. A tady v tom pohledu jsem to měl podobně, že vždycky, když jsem viděl trenéra, který dělá nějakou jako blbost, tak jsem do toho dal hodně jako negativních emocí. Teďka to beru tak, že pokud to není něco vyloženě nebezpečného, co ten trenér dělá s tím člověkem a je to jenom neoptimální, tak za mě je důležité, že se ten člověk hlavně hýbe a nemusí to být perfektní. Jo, a i ten trenér si musí někam posouvat přece a já, když jsem začínal, tak jsem dělal spoustu chyb, který jsem musel identifikovat a naučit se to líp. Takže řekl bych, že ta cesta je občas, většinou to je zbytečně pomalá cesta. A nejvíc, co mě štve, tak je asi, já vejdu do fitka, který má být kvalitní, kde je prostě 10 trenérů, který mají 15 medailí ze soutěží a nevidím tam často ani jednoho, který by dělal ty věci správně. Jsou tam jenom jako kalkulačky na počítání opakování těm klientům, dělají cviky, na kterých já během 2 sekund identifikuju 7 prostě mechanických chyb a jdou do intenzity za techniky, která vůbec jako není adekvátní. A tak, takže já jsem naučený, jdu do fitka a starám se o sebe, nedívám se hlavo vpravo, protože ty emoce se mi jako... Ne, kdybych chtěl dělat nějaký osobáček tam, tak možná mě ten vztek jako pomůže, ale spíš si ho naberu.
Já tam i vnímám problém v tom, že oni přenáší tím, že vlastně nejsou trenéři, třeba to někteří ani pořádně nestudovali, nebo nemají v tom tu praxi, tak přenáší to, co fungovalo jim prostě na ostatní. Jo, on teďka vyhrá nějakou soutěž, má ty břišáky a lidi chodí, hej, jak jsi to udělal, nauč mě to. A on si říká, ty, tak lidi chcou poradit, tak jim to začnu prostě radit. A začne jenom, jo, kázat to, co jim fungovalo, ale ta schopnost jako podívat se na člověka, umět ho poznat a získat si informace dostatečně na to, abych mu dokázal pomoct na jeho míru, podle jeho potřeb, to je složitý. A to už není jenom o tom, že, že ho naučím cvičit v posilovně, ale že mu pomůžu to celkově nějak uchopit, jo? Jak vůbec uchopit to jeho stravování, ten celkový životní styl, jak s ním mám komunikovat, jak mu mám ty informace předávat. To je něco, co jednak ani na kurzu se pořádně nenaučíme a už vůbec ne, pokud prostě jednou vyhrajeme soutěž a jsme teďka jako hezký, tak to jdeme učit dál. No. Takže částečně ta mise je vlastně i učit ty lidi přistupovat k tomu opravdu komplexně, jako k člověku, jako takovému, a ne jako k osobě, která je teď v posilovně a potřebuje naučit dřep, ale jako fakt pojďme se podívat na ten celek. No.
Okay. A to byla ta jedna teda část toho, co děláte, a my jsme úplně se jako nedostali v tom výstu k té druhé.
Já to jenom v rychlosti ještě uzavřu, protože rád dávám jako celý kontext, nebo se na to dívám objektivně. I my se máme kam posouvat, i my určitě děláme nějaké chyby a zároveň vnímám, že ten trend v tom fitness, možná je to moje bublina, ale posouvá se to dobrým směrem. Vidím víc a víc trenérů, který ví, co dělají, informace a techniky a postupy, které dřív vůbec nebyly standardní, tak vidím častěji a častěji, takže jsem rád, kam se to posouvá celkově, jsem rád, že my k tomu můžeme jako přidat ruku k dílu, ale určitě tam je ještě hodně práce.
Já ještě možná zůstanu u tohle tématu a pak si vzpomeneme, že ještě je ta druhá věta.
No to na to stejně krásně navazuje, takže já už vím teď, jak se k tomu můžeme dostat.
Hele, a v čem se to vyvíjí jako k lepšímu? Co je za novinky? Je to o nějakých informacích o těle nebo o způsobech, jak cvičit, nebo o výživě, nebo v čem jsou ty nový trendy jako dobrý?
Řekl bych, že jak ty informace jsou prostě dneska samozřejmě dostupnější, o dost dostupnější než dřív, tak i informace od těch lidí, kteří dřív byli víc v pozadí, možná občas napsali nějakou publikaci, která se nedostala tolik na veřejnost, tak dneska se ty informace šíří mnohem rychleji. Takže nejenom ty blbý, na neštěstí, ale naštěstí i ty dobré informace už se dostávají mnohem rychleji do popředí a lidi se k ním dostávají.
Takže, a to je co třeba ty dobré informace?
Diskuze o správných postupech prostě v získávání návyků ve stravě, v pohybu, k životu prostě zdravýmu.
Okay. A konkrétně, techniky. Co se třeba teď novýho jako změnilo, co je lepší, na co se přišlo, co se teď nově aplikuje?
A to je
co
právě
se
to, že ono je super, že se to nejde o to, že by se něco nového změnilo, ale že se trošku víc mluví o tom, co třeba funguje. Mm-hmm. Ale k lidem se to trošku líp dostane, že daleko jednodušší pustit si diskuzi dneska 4 opravdu super odborníků, který se baví o tom, proč vůbec ty věci fungují, a oni nezapomenou zmínit ty základy, které nejsou už tak sexy, ale lidi o nich přestávají mluvit. Oni prostě ví, protože jsou kvalitní. Mm. A lidi k tomu mají dneska přístup, což dřív nebývalo tak častý, že by měl každý odborník svůj podcast, na který mluví o tady těch věcech. A dneska to tak je, takže lidi si pak můžou říct, aha, takže tenhle Boras, který už to dělá 30 let, fakt tomu rozumí a je to atlet, furt mluví o těch základních stravovacích návících, takže možná nepotřebuji nějakou ketodietu k tomu, abych byl třeba úplně úspěšný. Neříkám, že pro někoho ketodieta může být, jo, v pohodě, ale pro většinu lidí ne. Ale pak je tam nějaký prostě Franta, který má 20 000 sledujících a který káže ketodietu pro všechny. A dřív to možná byl ten jediný, ke kterému oni ty lidi se dostali vlastně jako informačně. Mají pocit, že tohle je teda ten nový trend, který se musí. Takže to, že to možná jde od těch trendů právě zpátky, je ta novinka, která by mohla být jako pozitivní.
Takže mě to zní jako, že naopak se vracíme zpátky těm dobrým základům.
A teďka otázka, bublina nebo bublina?
Ono to vždycky k tomu nakonec půjde. A já osobně to studuju 15 let, měl jsem tam spoustu odboček, myslel jsem si, že úplně tady tento směr je revoluční a tak dále a tak dále. A nakonec po těch 15 letech jsem udělal jenom to kolečko k tomu, co mi kdysi říkali na začátku, že je ten základ, a dneska vím, že to je fakt 95% té práce.
A co to je ten základ?
Řekněme, najít si nějakou vlastní cestu, mít jakousi pravidelnost v tom dni, v tom, co dělám, jak se stravuju, výběr potravin, když se bavíme třeba konkrétně o stravě, tak výběr potravin je jedna ze zásadních věcí, ani ne tolik, jako kolik čeho budu mít, nebo jak je to připravený, nebo jestli jim 2x nebo 5x denně, ale ten výběr potravin jako takovej.
Co tím myslíš teda, když řekneš výběr potravin, jako kvalitu, nebo
množství, složení?
A tady už je hodně takových hlubokých témat.
Jo, ale já jsem čekal, že to někdo mohl pochopit, jakože no bio hlavně, ale no, to právě
proto
ne.
Proto se
výběr potravin typu původní celý potraviny. A, takže spíš než abych si koupil jogurt, který příklad jeden za všechny, řekněme, snad bude dostatečně dobrý, ochucený jogurt barevnej, ovocnej, anebo si koupím čistě bílej řecký jogurt a do toho si dám svoje borůvky a vlastní nějaký domácí džem, anebo nějaký kvalitní. Jo? Takže přemýšlet tady tím způsobem, jak co nejvíc jít k těm původním potravinám, ze kterých já si skládám ty jídla. Zpracované jídlo je dneska kde jaký, to není automaticky jako špatně, ale ultra zpracovaným potravinám se chci vyhnout. Ty, co jsou hodně jako museli podstoupit jako velký procesní nějaký postup.
Takže to jsou jakoby ty některý z těch prvků, který vy klientům říkáte, bez tohohle se nepohnete.
Ono se to postará tak, jako, tak, o tak strašně moc věcí, když člověk jenom začne přemýšlet na tou selekcí těch potravin, že občas ani vlastně nemusí nakonec jít do nějaké diety. Často stejně jako když to přidám třeba k pohybu, což je vlastně jeden z dalších základů, že lidi furt vymýšlí věci a pak je to takový to, hele, a hýbeš se? A hýbeš se nějak různorodě? A spíš vůbec dobře? Jo, a to už je pak takový to, co člověk zapomíná, protože je tam přehlcený svět těma informacema. A často lidi přijdou s tím, že no, já už musím začít cvičit, mě už bolí ty záda a pravý rameno, musím jako na rentgen, na ortopedii a všechno. A říkám, hele, pojďme to rozhejbat. Jo, pojďme nějaký základy uvidíme. A většinou to je takový to právě s těch, jak s tou volbou potravin, že se to postará o strašně moc. Tak ten základně strukturovaný trénink se postará většinou o tady tyhle ty bolesti, které jsou jako se zdají být chronický, ale jsou to vlastně jenom bolesti z nějaký neaktivity. Takže tady ty základy, o kterých mluvil Šimon, jako pravidelnost, spánek, volba potravin, pohyb, tak se postará prostě o strašně moc. Nechci tady plácat procenta, ale většinou to tak je, že se ty prostě problémy odstraní tak jako sami.
Ale když jsme tak jako úplně u těch fakt jako prazákladů, tak ty jsi teďko řekl prostě obyčejný základní trénink. A já možná ještě zkusím jít kousek dál, protože třeba věc, která mě jako dává smysl v nějakém životě, jako nejezdí výtahem. Prostě nejezdí výtahem, choď po schodech, jako úplně základní pravidlo tím, že tady jsme třetí patro, v Brně jsme pátý patro, doma jsem čtvrtý, tak jako 20 pater denně je prostě jistotka. Je tohle vlastně forma tréninku, anebo musím fakt jít do toho fitka?
Je to jeden z pilířů pohybu, který je určitě zásadní. Jo? Mm-hmm. Pohyb mimo trénink, to jestli chodím vůbec dostatečně, jestli právě popojíždím autem každých prostě 100 metrů, nebo se projdu, ono se to nakumuluje.
Mm-hmm.
A pak v tom měřítku třeba roku jsem jako aktivní člověk, který furt někde chodí, furt někde lítá, furt někde šlape schody a tak. A to se rozhodně projeví jako na tom efektu. A je to jeden z pilířů toho pohybu.
Mm-hmm.
Zase téma, do které bychom se mohli ponořit na 3 hodiny, ale jenom v krátkosti máme tam právě ten pohyb mimo trénink.
Mm-hmm.
Máme tam pak silový trénink, což je něco, co má úplně jiný benefity.
Mm-hmm.
Je to hodně specifický a nejde to nahradit ničím jiným, než jenom tím silovým tréninkem. A pak je tam nějaký jako roztepání srdce, tomu rád říkám, jo? Když se člověk prostě zadejchá.
Kardio,
já tomu rád říkám zábava, protože podle mě může být kardiovický zábava a není potřeba dělat něco, co mě nebaví. Roztepat srdce můžu, když budu běhat prostě za psem, že jo?
Mm-hmm.
A nebo hrát třeba squash. Takže tady to schody, chůze a tak je rozhodně jeden z těch pilířů, nebo řekl bych, že je o něco méně nebo víc důležité než ty ostatní, že má svoje místo v tom. No.
Hele, teď ty si řekl silovej trénink, já možná teď vím, že zaběhnu do jednoho detailu, ale zajímá mě váš názor na to, protože jsem slyšela teďko zrovna nedávno velmi zajímavý rozhovor od jednoho člověka, který se právě vědecky zabývá přesně sportem a tak dál. A on říkal, hele, strašně se podceňuje silovej trénink s přibývajícím věkem. Prostě nám ubývá svalová hmota s přibývajícím věkem a my vlastně jako nejdem do toho fitka, přitom by to bylo vlastně to nejzásadnější prostě. Je to tak?
Jako nebo? Jedno z těch témat, který, jak ses vlastně ptala na to, co je teďka aktuálním třeba trendem, tak je i dlouhověkost. Ale neřeší se dlouhověkost ve smyslu, chci žít 150 let, ale chci mít co nejdelší kvalitní život. A silový trénink je právě jeden z těch naprosto zásadních prvků toho, co to znamená mít ten kvalitní život, tu opravdovou dlouhověkost. Protože ta takzvaná sarkopenie, ke které dochází ta ztráta svalové hmoty, po určitém věku je to rychlejší a rychlejší proces, tak je něco, s čím je potřeba preventivně nějak jako bojovat. A když se dostaneme za hranici 50-60 let a pak je to vlastně ještě rychlejší, jsme například v nemocnici s nějakým zraněním, tak to, jakou rychlostí nám ubývá svalová hmota, je naprosto brutální, je to první, do čeho to tělo bude sahat. A tak v skutku, kolik si svalů nadělám v mládí nebo v průběhu života, tak to se o mě hodně postará ve stáří. Není to úplně lineární vztah, nepotřebujeme být 140-kilový kulturisti, ale mít sílu, mít ty svaly. Takže za nás jeden z těch pilířů z toho důvodu je zvedat pravidelně těžké věci. A tím nemyslím...
Ale dobře.
Jo, přesně.
Relativně těžký vůči tomu člověku. No.
Relativně těžký věci zvedat. No. Nedá se to nahradit jogou, ani běháním, ani kolem, ničím. Prostě za nás a za vědu, z mýho pohledu, každý by měl pravidelně roztepávat srdce, být v nějakém pohybu během dne, chození, nesedět 8 hodin v kuse a tak dále, a zvedat těžké věci. No.
Kolik takovýchhle 60-tníků, 70-tníků v tom fitru potkáváte?
Ne tolik, kolik bych rád.
A méně než v zahraničí třeba. Když jsem byl třeba v Americe víckrát, tak tam jsou fitka narvaný, prostě starší populací. A to je super vidět.
V Anglii taky. Když se teďka tím tak ohlídnu, tak, tak jo.
Jo.
Takže je to u nás ještě takový trend, který nedoběhnul, nebo který si neuvědomili lidi?
Myslím, že i tady to platí. No.
Pozadu trošičku jenom, no, stejně jako prostě tam už byli osobní trenéři standard prostě před 15 rokama, tak tady to prostě chvilku trvalo, tak teďka se to posouvá i tím vlastně, stejně jako ve firmách, když prostě jo, tam už to bylo taky nějakou delší dobu, tady se to dostalo ne tak dlouho zpátky. Tak si myslím jenom, že to je na cestě. No.
Ve firmách.
Ve firmách.
OK, držme se toho slova. Jak to funguje v těch firmách?
My jsme vlastně, v krátkosti, jak jsme k tomu došli, jo, protože jak přistupujeme k těm lidem nějakým způsobem komplexně, holisticky, a už s pár firmama jsme pracovali ještě předtím, než jsme se s nimi vlastně rozhodli pracovat, že nás oslovili. A to byly takové jednorázové workshopy, přednášky, lekce. A slyšeli jsme často ten stejný problém od těch lidí, co mají na starosti nějaký to zdraví a well-being v té firmě, těch zaměstnanců, většinou to jsou HRisti, že jo, že mají problém s tím, že jako, jak to uchopit právě jako celek. Že my tady máme vaši lekci a pak musím schánit někoho jiného a nevím, jestli bude zodpovědný, jestli to dává smysl. A říkám, to je prostě úplně ten stejný případ, jako když vezmeme jednotlivce a staráme se o něj rok jako komplexně a pomáháme mu určit, co je teďka priorita, na co se zasoustředit, odbourávat bariéry a dostat se z bodu A do bodu B, optimalizovat nějak ten jeho život. To stejný přece můžeme dělat pro firmu. A taky co už děláme. Tak jsme se jako rozhodli a pomáháme vlastně uchopit těm lidem nějakým způsobem to jejich zdraví, ten work-life balance. A vybrat opravdu jenom to důležitý, protože jak říkal Šimon, tisíce odkoučovaných hodin rovná se tisíce vyřešených problémů, který pak spojuje jako pár principů, který, když jsme z toho vykrystalizovali a naučili jsme se nějak předávat dál, tak ty lidi jsou schopni to pochopit za relativně krátkou dobu a hlavně implementovat do toho života za relativně krátkou dobu. Věci, které nezaberou moc času a můžeme je začít dělat už zítra a mají nějaký dlouhodobý dopad. A to se snažíme právě těm lidem v těch firmách předávat. Ať už zaměstnanci, vedení, kdokoliv, všichni jsme lidi a týká se to nás všech, to je vlastně krásný na tom tématu, že není nikdo, kdo by mohl říct, jo, tohle chci jako pro svoje lidi, ale já ne. Myslím, že to je pro každého.
Ale jak ten vzorec potom v té firmě funguje? Je teda nějaká skupina, menší, větší, jestli je to management nebo klasický vlastně střední zaměstnanci a vy přijdete a uděláte co?
My si vezmeme, v první řadě je dobrý zkonzultovat vůbec s tou firmou, co vlastně, kde jsou, co dělají, co cítí, že oni potřebují, co by rádi třeba, aby si ti zaměstnanci odnášeli, protože to není vždycky jenom o pohybu a o výživě, máme tam nějaký time management, nějaký komunikační skills, že? Nějaká prevence vyhoření, energy management a to jsou všechno témata, které do toho přirozeně zapadají. A potom nastavíme nějakou délku té spolupráce, ideálně je to třeba půl roku, rok, na to máme opravdu čas a můžeme ty lidi provést i všema těma ročníma obdobíma, nestandardníma událostma, Vánoce, narozeniny, prostě dovolený. A dáme tomu nějaký pilíře podle toho, jak moc intenzivní tu spolupráci vlastně ta firma chce. Setkáváme se nějak pravidelně, hezky to navazuje, jde to pomaličku víc a víc do hloubky, prokládáme to hodně tou praxí, je tam i možnost vzít ty lidi všechny do fitka a ukázat jim úplný základy prostě ve fitku, kdyby chtěli začít. Je tam možnost udělat nějaké cvičení pohybové na pracovišti. Celá ta spolupráce je na míru. Takže je to opravdu o tom, jak se domluvíme, co my uděláme za návrh a jestli jim to takhle sedí. A potom si vezmeme tu skupinu lidí, se kterou pracujeme. No a když je to větší firma, tak se to dá vlastně pak nasadit na víc, já nevím, poboček, jo, nebo nějakých pracovišť a dá se vlastně postarat takhle kompletně o celou firmu. No.
Hele, a já se teď zeptám tak jako, řeknu hlasem kapitalisty, jo. Péče o zaměstnance v tomhletom smyslu takové jako, je to benefit. Jo, a my jsme se, když jsme se vlastně spolu bavili, tak jsme říkali, hele, on to nutně není benefit. Ona je to jako investice a vlastně dobře se navrátí vší investice. Je tohle to něco, o čem vy vlastně komunikujete s tím zadavatelem, ať už je to HR nebo je to CEO, a jakým způsobem vlastně ty lidi se na to dívají a jak vy je směřujete, aby se na to dívali? Jak moc je to vlastně investice, která se mi vrátí?
No, tak za nás, ten náš projekt se jmenuje Vitruvio, což je jako vitruviánský muž, je to návrat ke člověku, jako k základnímu kamenu té firmy. A bereme to tak, že právě když o toho člověka bude postaráno, nebo když on bude schopen se umět o sebe postarat a bude se schopen postarat o svoji kapacitu, tak potom víc té kapacity může investovat do té firmy. Takže to, jak se stará o svoji kapacitu, o svoje zdraví, o svoji produktivitu, o svoji náladu, o svoje vztahy, tak to bude mít ve výsledku potom vliv na tu firmu, samozřejmě v celém týmu, v celé hierarchii. A takže o tom i pak s tím zadavatelem mluvíme, protože když si představíme zaměstnance, který to nemá žádným způsobem pod kontrolou, je přetížený, nemá dobrý energy management, task management, nemá uchopený základy toho zdravího životního stylu. Kapacita je naše oblíbený téma. Jak ji navyšovat v životě, tím, jak se hýbu, jak se stravuju, jak se starám o svoji psychiku, o svoje vztahy a čím ji vyčerpávám. Dělám věci, co mě baví, nebo dělám věci, co mě vysávají, jaký vztahy mám okolo sebe, naplňují mě nebo mě vysávají, jaký aktivity mě doplňují, dělám pořád něco nebo si občas dovolím něco nedělat. To všechno má vliv na tu naši kapacitu. A my, jak naše klienty, tak i lidi v těch firmách učíme, jak si tu kapacitu navyšovat, jak snižovat a regulovat množství stresu, který si v životě vytvářím, a jak zvyšovat svoji schopnost ten stres snášet. A takový zaměstnanec potom dokáže prostě v té firmě dlouhodobě mnohem víc.
Snažíme se samozřejmě vyhnout tomu, aby to znělo, že chceme udělat ze všech super pracovní mašiny, které tím, že jim navýšíme kapacitu, budou jenom víc a víc makat.
Jo.
Ale ta efektivita té práce, ten vůbec přístup k ní a tu náladu, kterou můžu tvořit na tom pracovišti, když jsem já ve své nejlepší jako formě, mentálně i fyzicky, tak to kompletně mění hru, že jo? Já to u sebe vidím, kdybych se o sebe nestaral způsobem, kterým se o sebe starám, tak nikdy nejsem schopný zvládat to, co dělám, a už vůbec ne s takovým přístupem. A tvořit nějaký fajn pracovní prostředí třeba pro lidi, se kterými pracujeme, prostě by to padalo úplně jinak. Takže vlastně tohle všechno má strašně velký vliv na tu náladu, což zní hrozně jako měkce, ale je to strašně důležitý, že jo? Jak pak přistoupím k tomu danému tasku. Jo, jak kvalitně ho udělám, jestli to je jenom takový to, potřebuji to prostě sednout ze stolu, anebo se na to třeba budu i těšit, protože mám prostě dobrou náladu, mám na to tu energii.
Ale manažeři mají rádi vždycky měření a jasný výkony a výstupy. Dá se v tomhletom něco změřit na začátku a po půl roce, když pracujete s týmem? Chtějí to po vás?
Zatím ne, ale my se budeme na tohle zaměřovat, protože to je sexy a zároveň ty data tam jsou. Takže jsou i studie, které ukazují na to, jaký tohle má vliv na produktivitu, za kolik hodin se dá třeba stihnout co, nebo kvalitativní dotazníky typu, jak jsou zaměstnanci spokojení v práci, jak se jim pracuje v týmu, jak jsou efektivní a tak dál. Takže tohle to určitě je vyloženě cílem a chcem těm lidem ukazovat, že to skutku má vliv na ty konkrétní metriky.
Taky skrz třeba nějaké interní výzvy? My jsme rádi pak v určité fázi té spolupráce zařazujeme nějakou 8-12 týdenní interní výzvu, kde vlastně ty lidi v úzovkách soutěží, ale jako v tom nejlepším slova smyslu. A v rámci té výzvy pak my jsme i schopni měřit právě na základě nějakého dotazníku. Taková hodně s nadsázkou studie na těch lidech, jo, kde vlastně oni na konci můžou
testováno na lidech.
Vyreportovat, že hele, jo, opravdu tady tohle a tohle a tohle se zlepšilo, tady mám lepší pocity, možná i můžeme nějakou třeba tělesnou rekompozici změřit, pokud to bude něčí cíl, prostě udělat nějakou změnu. A potom tohle všechno se úplně nevyhnutelně odrazí vlastně na tom, jak ten člověk bude fungovat v té práci. No.
Ale ono to hodně zní vlastně o tom, že je to o změně nejrůznějších návyků těch lidí. A většina lidí vlastně změnu návyků vnímá jako něco strašně složitýho, velmi těžkého. Jak se vám vlastně daří ty lidi motivovat k tomu a vůbec udržet u toho, protože ono to prvotní nadšení, že velmi rychle vyprchá, takže jak je udržíte u toho, aby se z něčeho nového stal opravdový návyk a součást mého života?
Radostný návyk ještě ideálně.
Mě tohle právě připomíná, když máme klienta, tak taky není úplně funkční si s ním jednou sednout na konzultaci nebo mu podat jídelníček nebo manuál a čau, je tam potřeba ten coaching, řešit s ním ty konkrétní situace a bariéry, do kterých se dostává. A proto i ty dlouhodobé spolupráce v těch firmách jsou něco, na co míříme nejvíc. I když samozřejmě máme jednorázový workshopy, kde si ta firma může vyzkoušet, co děláme a tam se zaměřujeme na to, aby jsme předali co nejrychleji nějaké efektivní věci, které můžou hnedka začít používat. Ale ty aha momenty a ty uvědomění opravdu nestačí vždycky. My se snažíme je motivovat. To znamená, v začátcích té spolupráce říkáme, proč je to důležitý. Lidi potřebují vědět, proč já osobně nebudu dělat věci, které nevím, proč bych měl dělat. Takže tam se dostáváme do témat, co nám říká věda, co je naprosto jasný podle nějakých dat, kterých máme, proč je důležitý zvedat ty těžké věci, proč je důležitý řešit náš nervový systém, jo, dech, mindfulness, meditace. Jo, není to všechno z toho zásadní, ale jsou to nějaké principy, na které používáme různé nástroje. Takže nejdřív je motivujeme tím, že o tom mluvíme, co to vlastně pro ně znamená, co jim to dá. Tu větší produktivitu, tu lepší náladu, ty lepší vztahy, protože jsem i víc schopen ty vztahy dobře udržovat, pokud mám tu kapacitu vyšší. A my tu motivaci z nich pak cítíme. Většinou na začátku je to hodně silný, jakože wow, já jsem nevěděl, že to může být jako tak jednoduchý. Ne nutně snadný, jo, protože to je ta cesta, ta není nutně snadná, často není. Ale je to jednoduchý v podstatě. Jo, není to o tisícech věcí, které musím dělat, ale nakonec je to jednoduchý. Takže lidi jsou hodně překvapení. Aha, tak já nemusím dělat tady těch 150 věcí, můžu se zaměřit na tyhle tři na delší dobu a přinese mi to hodně. Takže motivace tam je. Ale ty aha momenty a ty motivace ne vždycky stačí a je potřeba potom to nějakým způsobem udržovat. Být vůči něčemu zodpovědný, říct si o nějakou tu pomoc. Proto za mě nestačí například prodat jídelníček nebo dát konzultaci a nestačí ani udělat jeden workshop ve firmě. Něco to splní, je to super, ale je tam pro reálnou změnu potřeba delší přístup.
Což potrhuje to, co jste se vlastně ptali, že ty návyky jsou pro lidi těžký přetvářet. A jeden z principů, který funguje, vysvětlit jim, jak vůbec návyk funguje. A tím pádem
takových těch
se
jako 21 dnů nebo
To
mají lidi zaužívaný.
Principů, ano, jak dlouho vlastně trvá vybudovat nějaký ten návyk. Pak někdo vlastně říká, že to není o počtu dní, ale o počtu opakování. Takže kolikrát já to zopakuju v rámci nějakého horizontu, tak pak to jako určuje, jestli já si ho přijmu do toho života nebo ne. Ale i to vlastně jak funguje, jinými slovy, zvědomit si to svoje podvědomí. Že aha, takže tady je nějaký impuls, pak je tam nějaký proces, kdy já se rozmýšlím, jestli mi ta odměna stojí za tu činnost se dostat k tomu návyku. A pak pokud se rozhodnu, že ano, tak ji dělám. A teďka už můžu pracovat s těma částma toho návyku. Tak měním impuls, nebo změním odměnu, nebo jo, že není nutně potřeba odstraňovat přímo anebo zavádět nový, ale můžeme i modifikovat ty stávající. A to je taková jako střední cesta, která už není tak náročná pro spoustu lidí. Úplně jako příklad, mám konec něco sladkého, OK, zmrzlina, možná OK, hořká čokoláda, plácnu, jo, nemusím se úplně zbavit toho návyku, můžu ho jenom přetvořit.
Hele, potkáváte určitě spoustu lidí, má spoustu představ. Zažili jste nějaký kuriozní představy a požadavky nějakých svých klientů?
Teďka myslíš na ten coaching?
Obecně, přijdu jakýkoliv. Něco potřebuju, hele. Zhubnout, změnit, zlepšit.
No úplně, jako co si pamatuju, jeden z takových, to už je starší případ, tak za mnou přišla jedna slečna před létem a řekla, že no, neřešila zdraví a postavu a sport celý život. Bylo to na ní bohužel i vidět a chtěla za 2 měsíce, že jede na dovolenou a potřebuje vypadat dobře a tedy. Ale zároveň mě nezapomněla zmínit, jakých asi 10 věcí rozhodně nebude omezovat. Včetně nějakých fast food a takových věcí, že to nás jako nechce odpírat. A já jsem se na to tak díval na tu rovnici a říkám si,
jak z toho
nevím, co je to řešení prostě. A to jsem byl v začátcích jako trenér, takže mi nedošlo, že to řešení je...
Takže to neděláte.
Ne, zatím ne, ale kdyby nějaká firma chtěla s náma spolupracovat, tak odmítnem.
My kazíme biznis vyložení.
No a co jsi poradil slečně?
Já už ani nevím, podle mě jsme do toho ani nešli, já už je to fakt dlouho, ale v tu chvilku, co bychom poradili dnešním trenérům je, v té chvilce je potřeba se toho člověka ptát na ty věci. Jako, proč se nechce zbavit těch věcí, co pro něho znamenají, co by to způsobilo, kdyby se jich zbavil, co tam má jako za vazbu, proč to vnímá třeba tak, že tady 30 let nic nedělal a za 2 měsíce chce, aby to všechno bylo vyřešené. Mm-hmm. To jsou všechno důležité otázky a nakonec ten proces tady tohoto je mnohem důležitější, než jdem do diety na 2 měsíce, zhubneme co nejvíc a pak to dopadne na 90% ještě hůř, než před tím, co to začalo.
Jinými slovy, krátkodobé metody přinesou vždycky jenom krátkodobé výsledky. Mm-hmm. A proto se soustředíme na tu dlouhodobost. A my jsme fakt jako na 1000% přesvědčení, že ta cesta existuje úplně u každého. Pak jenom otázka, jestli člověk chce dostatečně dost, nemusí chtít na 1000%, ale dostatečně dost na to, aby spolupracoval nějakým způsobem a byl schopný o tom komunikovat. A pak tu cestu pro toho člověka vždycky najdeme. Mm-hmm. A pokud nějaký trenér říká, že ne, tak to je jeho trenérský ego, který nepřipustí, že možná ještě na to nemá kapacitu a schopnost tu cestu s tím člověkem najít. A taky jsme se našli v situaci, kdy jsem myslel, že jako tohle už prostě jako nemá řešení. A tenkrát nemělo, protože já jsem neměl ty schopnosti ho najít. Mm-hmm. Dneska bych ho možná našel, možná furt se ještě najde někdo, s kým ho nenajdu, ale minimálně, co máme, je ta houževnatost. Nikdy se nepřestat snažit to řešení hledat, dokud jako jsme oba dva investovaní s tím člověkem, že to chceme najít. Ve chvíli, kdy jedna strana to jako vzdá, tak samozřejmě se nedá nic dělat. No.
Hele, já si teď možná jako trošku přihřeju tu svoji psychologickou polívčičku, jo, protože vy tlačíte vlastně tím zdravým směrem a mě v té hlavě běželo, jsem si říkala, no a proti tomu tlačí takovej ten jako trend některých, já jsem si teď vybavila Super Size Me dokument vlastně takový to jako vlastně nenápadný, my vám nabídneme automaticky tu větší porci a ten experiment je tam fantasticky vidět, co to s náma teda udělá, což je ten psychologický fenomén, jo. Jak moc vy zapojujete právě kromě takový té vědy exaktní, která něco změří, i takovýhle jako softový věci a nastavujete vlastně ten zdravý mindset a pracujete s psychikou toho člověka.
Hodně. A řekl bych čím dál víc. Protože my bychom mohli ty principy, o kterých tady mluvíme celou dobu, sepsat a roztroubit to do světa. A kdyby tam bylo očekávání, že se to všichni vezmou a změní svůj život, tak nemáme už tady místo. Jenomže pravděpodobnost, že se to stane jako tak, no, hodně nízká. Takže to není vůbec o tom, o těch informacích nutně, nebo ne tolik, ale o tom pak to do toho života zařadit. A to jsou právě ty bariéry toho každého člověka. Proč to nejde? Jaký k tomu mám vztah? Kde je to lepší řešení? Proč to není tohle řešení? Co v mém životě mi brání udělat třeba další krok? To můžou být nějaké moje vztahy, minulý nebo aktuální. Takže ta psychika a ty softové věci jsou tam za mě ty důležitý. Protože jinak by stačilo prodat plán.
A není to někdy trošku nuda tak jako poslouchat všechny ty výmluvy, které slyšíte, proč to vlastně nejde?
Za mě těch výmluv není už tolik.
Jo?
Ty lidi tak nějak jak si identifikují, že jako nemá cenu tady dávat ty výmluvy a podle mě většinou reálně jako řeknou, hele, tohle prostě s tím mám problém, tohle mi nejde. A možná už máme hodně poslušní jako klienty, ale
já si myslím, že to je o tom, že nám se někdo začne vymlouvat a my mu nemažeme med kolem huby. Jako samozřejmě jsme taktní, ne s každým se dá bavit stejným způsobem, ano, ale v podstatě mu nějakým způsobem jasně řekneme, že to je výmluva.
I když to nepoužije třeba to slovo.
Jo, nejsme takový tíko, že to je výmluva, musíš to udělat stejně disciplína, rovná se svoboda. To ne.
to znělo jako profi.
Jo, to jako je pravda. Ale v podstatě jo, nejsme v takových jako peřinečkách, jako, že se k té odpovědi dostaneme za pět nějakých setkání jo, nebo hovoru nebo něčeho. Je potřeba tam i nějaké direktivity, aby jsme aspoň my byli těmi lidmi v životech těch klientů, kteří jim říkají tu pravdu a dávají jim to zrcadlo, když už je třeba nemají přirozeně.
Takže to znamená, že vlastně dorazí už rozhodnutý klient, že standardně takový ten, který mu by se to nelíbilo, tak uteče po prvním sezení.
Nebo mají jiný očekávání.
Jo, mě třeba teďka jsem měl konzultaci a ona řekla, no, můj největší problém je, že mě to vlastně nebaví. A tak trochu do toho jdu jako s nějakým lehkým odporem. Uh-huh. A já říkám, jo, dobrý, to je pro mě výzva, protože já vím, že existuje cesta, která bude aspoň do nějaký míry zábavná úplně pro každýho. Uh-huh. A ona možná má pocit, že jí to nebaví, protože ne každý má ten rozhled v tom, co všechno se dá dělat, jakým způsobem se to dá dělat. Jo? Každý má v hlavě ten stereotyp, dobře, takže kuře rýže, jo, čtyřikrát týdně v tom fitku spoceným, kde vlastně všichni na mě budou čumět, jo, to je na hovno, no, ale musím se nějakým způsobem do toho opřít, protože to je jediná cesta. Uh-huh. A teďka přijde za mnou a vlastně já beru jako svou zodpovědnost to, že mám ten rozhled a vidím ty způsoby pomoct jí najít to, co nebude v ní vyvolávat tady ty pocity.
Dobře, a co navrhneš jako místo kuře rýže, čtyřikrát posilovna, hele, smrdí to tam.
Ale já jsem kuře z rýží neměl tak pět let.
Takže já rozhodně, ale
rozhodně je spousta věcí.
A máme to.
Těch potravin je milion, který se dá volit. Jo. Takže jedna z bariér, kterou můžeme odstranit, je rozšířit tu knihovnu těch potravin. A to, že vlastně kuře reprezentuje jenom nějakou bílkovinu, která se dá získat z dalších x prostě stovek potravin. Jasně. Potom, že posilovna nemusí být třeba vůbec čtyřikrát týdně, může být jednou dvakrát. To, že to nemusí být to, co nutně vidí na videích, ale může to vypadat i jinak. Nebo ten trénink může být poskládaný formou zábavy, méně se soustředit na nějaký váhy, víc na skill, jako nějakou schopnost novou se naučit, udělat toho prostě, nějak to gamifikovat třeba celý ten proces pro toho člověka a nastavit efektivně cíle, jo, mluvit s tím člověkem, říkat mu to správný proč, což se nám samozřejmě daří až ve chvíli, čím víc toho člověka znám, tím víc jsem schopný hrát na ty jeho struny, že jo? Připomínat mu ho neustále a pomáhat mu ho i definovat neustále, protože ono se to časem mění, že jo? Moje proč na začátku prostě byly velký bicáky, to už dávno jako není, jo? Nebo tak možná 10% a zbytek už 15. jsou nějaký dlouhodobý výsledky, zdraví, energie. Takže takovýmhle způsobem bych to tomu člověku přetvářel. Takže ona, když mi to řekla, já jsem se tím moc netrápil. Já jsem si neříkal, no tak to bude ten zahořklý klient teďka na rok. Já vím, že za dva měsíce bude mi tam přístup úplně jiný.
A možná naopak, že to je to, co nás baví u těch klientů jednotlivých i u těch firem nejvíc. To jsou takový ty první emoce, kdy my jim ukážeme, že ty jejich představy jsou mylný. Že oni si myslí, že musí udělat strašně moc, aby získali něco, co chcou. Ať už je to zdraví, nálada, cokoliv. A my jim ukážeme, že je ta cesta, která vůbec nemusí být tak těžká. A to pro spoustu lidí, to je prostě velký game changer.
Mně se jako líbí, jak to popisujete, jak to bude zábavný a to a dneska, jak když jsem ráno vstávala, tak u nás bylo minus 12 a když jsem takhle jako sekala tu díru do toho ledu, protože obě jsme takový, že ráno lezem do té studené vody, tak jsem přesně to tak nadávala a řekla jsem, to vůbec není
málo
vtipný,
je to nebylní a málo soli, proč tohle sakra děláš?
Jo, hlavně teďka zamrzla Káť, ale takovým způsobem, že prostě ze všech stran a musím počkat, až bude aspoň jenom minus 2.
Já musím říct, že soli zivně máme dost, protože mě zamrzlo ráno auto. Který říkalo, nemáte chladící kapalinu, tak jsem říkala, sakra, a v sudu to jako šlo.
Ale vy vlastně učíte mít radost ze života ostatní. A jak dokážete vy dva spolu a kolik vlastně let už spolu takhle fungujete? Nelezete se někde na nervy?
Typněte si, schválně, kolik let spolu fungujeme?
Teď nevím,
že nevím. Přiznám, že nevím, já to nevím.
No. Je to méně, než by člověk typl.
Šest?
My se známe úplně dohromady, ani ne 3,5 roku. Ale jak říkal Šimon, prostě byla to ta láska na první pohled.
Ještě neměli první krizi ve vztahu.
Asi jsme spolu nějakým způsobem fungovali v minulém životě, všechno všema těma problémy jsme si prošli a teď z toho jenom těžíme. Ale já myslím, že to stojí na tom, že prostě umíme, naučili jsme se dobře komunikovat o všem hned a je takový to, že máme vlastně čistý štít neustále. Takže to je asi jedno to tajemství. Takže mezi sebou jako ve fungování tam vlastně neřešíme vůbec žádný problémy. pokud to je ta otázka, na kterou tak. jste se ptali. No. Tam je to, ono to zní jako pohádkově, ale tak jako často
je. Je to dobrý, ale my držíme palce.
Bych měl i takový jako romantický vztah občas.
ale neznamená to, že tam nejsou těžké chvilky. A právě my jsme jednou šli spolu na pivko, ano, i dva tělocvikáři pijou občas pivko. A došli jsme k tomu, že bychom rádi napsali knížku o tom, jako jak vést nějaký takový podnikatelský partnerství a jaký principy tam používáme a jak spolu komunikujeme, protože jsme měli nějaký náročný konverzace a těžké chvilky, ale my víme, že si můžeme říct cokoliv, my víme, že hnedka to můžeme vysypat na ten stůl, a že jsme oba dva schopni potlačit to svoje ego, naslouchat, snažit se vzít tu zpětnou vazbu. A to je, myslím, to důležitý.
Hele, chlapi, to zní nějak moc dokonale. Je něco, v čem jste slabí, co vám nejde, co nefunguje?
Jako v tom vztahu, nebo?
Obecně, ale zatím jako je to pro mě příliš dokonalej svět, hele, jo, co neumíte, co...
V našem vztahu, já jsem někdy na Romana moc fousatej.
Ale už přestaňme tady s tím, protože některý posluchač by to nemusel úplně pochopit.
Bylo by to být matoucí a zavádějící.
No. Mám přítelkyně.
Tak
to je zase můj problém občas.
Co vám nejde, hele?
No, když bych to měl vzít jako z jedné stránky, tak já jsem, mě moc nejdou týmový sporty, Romanovi zase jo, a co se týká třeba podnikání, tak v té firmě, která se zaměřuje na tu B2B, teda ta naši druhá větev, tak máme občas problémy to dobře jako uchopit a dobře to prodat, dobře vysvětlit. Co vlastně bude tím přínosem. A nejhorší pro mě osobně je taková ta otázka, zhrň to prostě ve dvou větách.
Nás to hrozně bolí, protože bolí, no. Takhle na hodinovém podcastu to je skvělý. A myslím, že tady jsme to řekli krásně. Ale potom nám řekne webař, no potřebujeme, abyste to ještě osekali. To prostě nechci osekávat, já to potřebuji.
Jedna říct. Úderná věta.
Takže jo, není problém to říct, nebo jak říkáš, že mám prodat, takhle v konverzaci, to je v pohodě. Ale pak jako v nějakým online světě, jo, tady v tom přehlceným...
Ale ani jako v online světě, sorry, že tě přerušu, no. Ale networking, jo, typicky, během jedné věty, jako byste to říkali dítěti. No, tak to je těžký. Ty obchodní skills, řekněme, no.
Jo, to určitě, okay. Nebyli jsme nikdy obchodáci, prostě byli jsme vždycky trenéři. A já si myslím, že mám nějakou výhodu, že mě baví navazovat vztahy, jsem hodně sociální člověk, takže to asi bude nějakým benefitem, ale zároveň všechno má svoje limity a občas už mám taky pocit, že bych se potřeba zavřít do tmavé místnosti, jo. Prostě na 5 dní.
Tak jsme dokonale trochu jako snížili. Ale díky tomu, že natáčíme z kraje ledna a podcast bude uveřejněný ještě v lednu, kdy všichni se dávají ty závazky a chodí do té posilovny a tak. Ale co byste tady našim posluchačům a divákům vzkázali, aby dělali nebo nedělali? Nebo
já mám
se
jednu
vyvarovali.
Věc, můžeme klidně dát každý jednu. Já mám jednu a to je ta opravdová odvaha a ten klíč spočívá v tom dovolit si dělat ty úplně nejmenší kroky. Jakože nic nejde, není nedosažitelný, pokud to rozbiju na dostatečně malý kroky, tak eventuálně prostě já rozšáhnu na tu první šprušli toho žebříku. Takže nepřehánět to s tím jako s těma cílema a brát to fakt tak, že na to mám celý život. Nespěchat s tím, že teďka za 3 měsíce musím jako něco, protože zbytečně se nastavuju na to selhání v té uspěchané době, kdy každý má málo času si tam nahodit něco tak velkého. Takže úplně ty nejmenší kroky, které možná ani o kterých nikdo nebude vědět, za 3 měsíce, za půl roku, za rok, z nich budou opravdu jako důležitý, relevantní věci, které nám budou dopřát tu změnu.
Dobře, takže pozvol na mini kroky, co ty?
Sakra, já jsem si říkal, já mám jinou myšlenku, ale vlastně mám úplně stejnou, jenom jsem chtěl říct jinak, protože já jsem to včera řešil s jedním svým klientem, který si je na můj jako návrh udělal review, nějakou reflexi minulého roku, co se povedlo, nepovedlo a co bych chtěl v tom příštím roce. A poslal mi to, já jsem si to pročetl a pak jsem z tého komunikace měl dojem, že to chce všechno v tom 2024 stihnout v lednu. Jakože už v lednu chce mít tento nový rok úplně vyladěný. A tak jsem mu tam dal jenom tady tuhletu brzdu. Říkám mu, hele, ber ten rok, ok, ty cíle nejsou nerealistický, ale je tak trochu nerealistický chtít to v lednu a 11 měsíců mít úplně jako jolo, super vyřešený život. Takže jsme to spolu rozdělili do nějakých pozvolných kroků, tak aby to na sebe hezky navazovalo, aby to stíhal a aby na sebe neměl velký nároky. Takže vlastně to stejný, co říkal Roman, jenom konkrétní příklad.
Super. Úplně poslední otázka. Zmínili jste, jestli Brňáci, fungujete i jinde než Brně?
Určitě.
V
V Brně máme samozřejmě naše HQ, naši základnu, ale kdekoliv, jasně, i moc rádi se podíváme někam a chceme do budoucna, když bude osud přát i do zahraničí.
Já jsem vlastně, moje první tady ty zkušenosti s prací ve firmách bylo vlastně v Anglii, i tam jsem trošku pocítil, že to vlastně je fajn, takže bych se rád třeba i vrátil, možná první kroky budu zpátky do té Anglie, co se týká expandování.
No a pak se nám povede, Oslo.
Ne? Jo, vlastně v Norsku máme teďka super, super potenciální vlastně kontakt, takže možná i v Oslo.
Jednou týdně lítáme do Osla.
Tak, okay. Fungujeme i online samozřejmě, ale moc rádi si jako zaletíme na takovou, takovou věc.
No. Takže v podstatě klienti kdekoliv.
Jo.
Okay. I tak chceme dělat naši práci, aby nebyla vázaná na místo. Svoboda určitě velký cíl.
Super. Kluci, držíme palce. Ať nejenom rok 2024 je skvělý, ale nejenom pro vás, hlavně pro ty klienty, kterým evidentně dokážete dát mnohý navíc než ostatní. Tak držíme palce, ať se daří.
Moc díky.
Děkujeme.
Děkujeme. Děkujeme za pozvání.
Díky.
Vážení posluchači, pokud vás příběh Romana a Šimona zaujal a chcete poznat více takových inspirativních lidí, sledujte naše podcasty, webové stránky a sociální sítě. Mějte se krásně a těšíme se na vás příště.